12. Тарау. Скелет келді. Гаддар мен Дюваль Лемені осылай атап кеткен. Олар айтқандай, тек сүйектер, жүрек жоқ. Ол таяу арада осында болады. Годдар балконнан тікұшақтың алаңға қонғанын көрді. Сосын одан ұзын бойлы арық кісі шықты да, оған жіберілген көлікке отырды. Жол ұзақ емес еді. Алаң Sovereign Place кейде Рэмзидің отбасы үшін үй болған. Қымбат көп пәтерлі үйден 100 метрдей жерде еді. Годдар анықтағандай, Рэмзидің тағы 4 үйі болды. Бірі Александрияда, Жерорта теңізінің оңтүстік жағалауында. Рафик осында өскен. Екіншісі, бұл Каирдің шетіндегі Blue Nile Holdings басты кеңсесіне жақын жердегі Маадидегі қымбат бағалы үй. Үшіншісі, Давостағы үй, Швейцарияда. Рафик мұны жиі жалға беретін. Себебі шаңғы тебетін жастан шыққан еді. Ең соңғысы 40 акр жері бар. Париждің түбіндегі үйі. Клодеттің туған қаласы. Олар осында көп уақыт өткізетін. Монте-Карлодан пәтер алу Клодеттің ойы еді. Мұны Годдар атыс кезінде осында болған аспазшыдан білген. Клодет ақсүйектердің өмір салтымен өмір сүретін деп айтты ол. Сондықтан өзінің бай достарын қабылдай алатын және жазғы демалысқа келетін саяси жоғары топтың өкілдеріне көрсететін орынның болғанын өте қатты қалады. Телефон шылдырлады. Годдар тұтқаны көтерді. Сосын, келе жатыр деді де, бәріне бөлмені босатуды бұйырды. Екі рет қайталаудың керегі жоқ еді. Ешкімнің де скелетпен кездесуге зауқы болмады. Олардың әрқайсысы онымен істес болған. Сондықтан бәрі де суретке түсіріп жатқандар, саусақтардың істерін алып жатқандар, өлшу жұмыстарымен айналысып жатқандар, гильзаларды жинап жатқандар, жұмыстарын бітіріп, құрал саймандарын жинап тездетіп басып пәтерден шығып кетті. Олар өз жұмыстарын бітірген еді. Өлі денелерді алып тастады. Бәрі де майда шүйдемен айналысып жатты. Егер олар қажет болса қайта келеді. Ал қазір кетуге рұқсат болғаны үшін риза еді. Бұлардың арасында Дюваль да болды. Бірнеше минуттан кейін лифтінің есігі ашылды да, Лемье шықты. «Сәлеметсіз бе, инспектор», деді Годдар. Лемье жауап ретінде басында иземеді. Ештен айтпады. Күлімсіремеді де. Ол тіпті Годдардың созған қолында алмады. Ол бірден қонақ бөлмені шарлай бастады. Ақырындап, кейде еңкейіп, қан іздерімен бормен сызған белгілерді зерттеді. Әсіресе оны атыс болған орындар қызықтырды. Осында бітіргеннен кейін, мен сізге кісі өлтіруші немесе өлтірушілер қолданған қарама-қарсыдағы пәтерді көрсетемін деп ұсыныс жасады Годдар. Менің адамдарым бесатар мылтық пен көздегішті тауып алды. Лемье үндемеді. Ол гильзаларды санады. Сосын ол, оқ атылуым ықтимал деп ойлаған үйге қарауын тоқтатпастан, қабырғадағы кітап сөрелеріндегі, үстелдегі, орындықтар мен дивандағы оқтардың ізіне көшті. Өкінішке орай, гильзаларда саусақтардың іздері жоқ деп сөзін жалғастырды Годдар. Лемье бұл жолда ешнәрсе айтпады. Құлақ тұндыратын тыныштық орнады. Годдар оны бақылап тұрды. Ол өте ұзын, әрі өте арық болатын. Оның үстіне кигені лондондық қара плащ. Ол оның арсиған иығына кебін сияқты ілініп тұрды. Оның бет жүзі созыңқы түксиген еді. Ол 62 жаста болатын. Годдардың әкесімен жасты. Әрі сол сияқты қасқа бас еді. Тек құлақтарының үстіндегі ғана бір бума шаштары тікірейіп тұр. Тік мұрнының астында кішкене ғана ағарған мұрты бар. Бірақ Годдарды бәрінен де көбірек Лемиенің көздері, кішкене қара көздері тітіркендіретін. Мықты ақыл сана мен аңызға айналған фотографиялық есте сақтау қабілетін көрсеткен. Оның көздерінен құрбан болған адамға да, оның отбасына да кісі өлтірушілерді тауып, жауапқа тарту үшін қолынан келгенді істеп жүрген адамдардың ешқайсысына да ешбір жылулық пен жанашырлықтың нышаны байқалмады. Қалайша осындай безбүйрек адам бүкіл Еуропада үлкен беделге ие болып жүр екен деп Годдар өзіне сұрақ қойды. Иә, ол ашқан қылмыстарды бүкіл әлемнің криминалистері зерттеуді жалғастыруда. Ал тастап кеткен, ақырындап тоқтап қалған басқа істері ше? ұлы Марсель Леме туралы сөз болғанда, сол істер неліктен назарға алынбайды? Қылмыс болған орынды сезінуді, тіпті иісін сезінуді қаншалықты ұнататынымды сізге айтып жеткізе алмаспын, деді Леме. Бөлмеде ары-бер жүруін жалғастырып. Бұл Моне немесе Мане сияқты шеберлердің жазған картиналар сияқты тамаша. Бұл пуантилизм, Годдар мырза. Жақыннан қараған кезде бірде-бір деталь, бірде-бір түстің нүктесі ешбір мағынаға ие емес сияқты. Бірақ артқа бір қадам жасайсыз. Бүкіл көріністі көру үшін көзіңізді жұмып, тоқтайсыз. Сонда майда шүйделер сізге анық, қатыгез, жаныңызды жаулап алатын оқиғаны айта бастайды. Ұлы детективтер әрдайым осылай істеп отырған, көздерін жұмып, жан тыныштығына еніп, оқиғаға құлақ асқан. Годдар жауап бермеді. Осы адамның бойындағы барлық нәрсе оған ұнамсыз болатын. Енді ол сол тізімге мансапқорлық пен елес көруді қоса алатын еді. Енді скелет жарты жыл бұрын париждік қорғау фирмасының бүкіл пәтерге орнатқан мини-камералардың бірін зерттеді. «Барлық камералардың жазбасы дайын», деді Годдар, сұрақтың алдын ала. Жазбалар уақытымен көрсетілген сандық жазба, барлығы да түсірілген. Рэмзидің Марванмен әңгімелескені, Рэмзидің атылуы, күзетшілердің өлімі, Марванның олардың қаруын алуы, бәрі де осында. Айтпақшы, мен баллистикалық баяндаманы алдым. Мериден қонақ үйіндегі ең кем дегенде екі өліктегі оқтар сол күзетшілердің бірінің тапаншасынан атылған. Сөз жоқ, оқ атқан Марван. Леме тоқтады да көзін жоғары көтерді. Оның қызығушылық танытқанына таңырқаған Годдар сөзін жалғастырды. Бір мәселе бар. Камералар не болғанын көрсетеді, бірақ неліктен болғанын айтпайды. Дауысы жоқ. Тек Марван Накатхана өмірінің соңғы минутында Рэмзидің не айтқанын біледі. Сондай-ақ телефонмен айтқанымдай, мен де сіз сияқты үміттенемін. Тек Марван ғана осы зұлым қылмыстың бетін ашып бере алатынына сенімдімін. Сіз оны таптыңыз ба, Годдар мырза, деп сұрады Леме. Жауаптың қандай болатынын жақсы біле тұра. Әл тапқан жоқпыз, деп мойындады Годдар. Бірақ бізде із бар. Нақты қандай із? Тасымалдаумен айналысатын компаниялардың бірі көліктің жоғалғаны туралы хабарлады. Такси жүргізушісі соңғы рет Мериденде хабарласқан. Оны таба алмай жатыр. Әрі ол шақыруға еш жауап бермейді. Қонақ үйдің басқарушысы оның батысқа қарай жүріп кеткенін көрген. Франция жаққа ма, деп нақтылай түсті Леме. Мүмкін, деп жауап берді Годдар. Қазір менің адамдарым көлікті байқады ма екен, деп көше бойындағы бақылау камераларын тексеріп жатыр. Бұл дәулетті қала қолдана алатын артықшылықтардың бірі. Жоғары технологиялардың артықшылығы. Монте-Карлода бақылау камералары барлық жерде орнатылған. Суретке түспестен қозғалып жүруің мүмкін емес. Қылмыстың алдын алудың сәті әрдайым бола бермейді, бірақ оны жиі қалпына келтіріп, кінәліні табуға болады. Жүріп кеткен таксиді басқарушы қашан көрген? 2 сағат бұрын, деді Годдар. Содан бері Марванды ешкімде қалада көрмеді ме? Жоқ. Оны Ницца әуежайында да көрмеді ме? Жоқ. Канда ше? Жоқ. Ерде ше? Бөлмеде ары-бер жүріп, Леме кенеттен тоқтады. Ол Марсельге бара жатыр, деді ол. Мені әуежайдың қауіпсіздік қызметінің бастығымен байланыстырыңыз, тез.